Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Eetris on Tallinna Ülikool. Targa eluviisi eestvedaja.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on Tallinna Ülikool. See on saade, kus räägime silmapaistvate Tallinna Ülikooli vilistlastega sellest, mida nad teavad ja tunnevad. Seekordne saatekülaline on Startup Estonia juht ja Tallinna Ülikooli aasta vilistlane Maarika Truu. Tere!
Tervist!
Mina olen Anette Hela Pulk ning täna räägime haridusest ja ettevõtlusest, ettevõtluses läbilöömiseks vajalikest omadustest, rohetehnoloogiatest ning üldiselt hetkel idusektorist toimuvast. Et Maarika, te ise olete õppinud siin Tallinna Ülikoolis keskkonnakorraldust ja nüüd olete siis hoopiski suurel määral seotud iduettevõtlusega. Et kas ja kuidas siis kõrgkoolis omandatud haridus määrab ära üldse tuleviku väljavaated?
Ma arvan, väga paljuski tegelikult määrab, aga selles mõttes on minugi enda näide on hea näide sellest, et see alati ei pea nii minema. Et loomulikult need üliõpilased, kes lähevad väga teadlikult õppima teatud eriala siis ja püüdlevad mingi teatud karjäärivaliku suunas, siis need saavad sellest õppevõimalusest selle esimese nii-öelda stardi. Et nende jaoks ongi see alguspunkt ja sealt nad liiguvad edasi sinna spetsialisti poole. Minu puhul oli võib-olla teistmoodi, et mina otsisin tollal, kui mina keskkooli lõpetasin, otsisin endale erialaks võib-olla sellist eriala, mis annaks laiapõhjalised teadmised ja võimalused tulevikus läbi lüüa mitmetel erinevates valdkondades. Ja keskkonnakorraldus on kindlasti üks selline näide, seepärast, et selle ei õpita puhtalt ainult ökoloogiat, mis võib olla on selliseks tava inimesele aru saadavaks näiteks keskkonnakorraldusest, vaid õpitakse väga laiapõhjaliselt üldiselt majandust, loomulikult keskkonda, mis meid ümbritseb ja kuidas seda säästlikumalt kasutada, aga siis kokku ka selle mõjusid majandusega. Ehk siis see on annud mulle nagu väga hea siukse taustpildi.
Nagu te ütlesite, et see on annud teile hästi sellise laiapõhjalise põhja. Ja kuidas te üldse nagu kommenteeriksite seda, et kuidas on võimalik üldse siis siduda selline nagu laiapõhjaline näiteks haridus ettevõtlusega ja kuidas siis olla just kas või näiteks idu ettevõtluses edukas?
See on väga hea küsimus, et seda küsitakse tihti, et kuidas idu ettevõtluses alustada või mis on need isiksuse omadused, mis peaksid olema, et üldse sellesse ringkonda sisse saada. Idu ettevõtlus on sama sarnane kui tava ettevõtlus, et siin ei ole selles mõttes erisusi, et kui ma juba olen selle ettevõtja soonega, siis kas ma nüüd liigun selles suunas, et ma vaatan midagi tehnoloogilisemat või ma teen tava ettevõtluse mingit vormi, siis tegelikult need komponendid isiksuse omaduse poolest on ju sarnased. Et mul on ikka vaja seda ambitsioonikust, riski ja julgust midagi ise ära teha ja tegelikult ka seda enesekindlust, et võtta see samm ette. Sest väga tihti, mida me ise ka siin, no ütleme Startup Estonia poole pealt, mida me jälgime ja püüamegi aru saada rohkem, on see, et kust suunata, millal on see õige aeg suunata, et näed, et me näeme ära selle sädeme selles inimeses, et ta tahaks seda teha, aga nüüd, et anda talle see järgmine, see väike nagu lisajulguse seeme juurde, et ta nüüd tahakski võtta selle ettevõtjaga karjääri ette. Ja ma arvan, et siin peab rohkem pigem rääkima sellest, et mitte, et kes on sündinud ettevõtjaks, vaid millal me anname seda ettevõtlikkuse komponenti, et see ettevõtlikkus kui selline igas lapses kasvaks noorukis ja siis täiskasvanu eas ta realiseeruks ja juba muutuks ettevõtjaks.
Mida siis üldse näiteks riik või ka üldse ettevõtted ja organisatsioonid saaksid juba enda poolt siis varasemalt ära teha, et noortes sütitada sellist ettevõtlikkust ja julgust? Et nagu ma aru saan, et siis hästi palju see tuleneb ka juba noorest east saadik.
Ja kindlasti, mida peab tegema ja mida aina rohkem tehakse, on see eeskujude väljatoomine. Et juba noortele varajasest east tuuakse neid häid näiteid. Kui mõnel noorel ei ole näiteks ema või isa, kes on ettevõtja või ole sugulaste seas, siis tuuakse nende ette kas koolidesse või lastaedadesse rääkima neid meie edukaid ettevõtjaid ja rääkima mitte ainult sellest, et kuidas nad on edukaks saanud, vaid rääkima ka, mis vigu nad on teinud oma selle ettevõtja karjääri jooksul , mis isiksuse omadused neil on või kuidas nad avastasid endas selle tahte ja soovi , et nad üldse ettevõtjaks tahavad saada . et selle näide on võib-olla üks parimaid programme , on juba mitmeid aastaid toimetanud Minu lugu , kus siis iga sügis käivad koolides praktikud ja kogemustega inimesed , mitte ainult ettevõtjad , vaid tegelikult ka erinevad spetsialistid , et alustades disaineritest kuni IT-inimesteni , kuni siis tootejuhtide ja spetsialistideni välja , räägivad enda lugu , kuidas nad on jõudnud sinna , kus nad täna on . ja minagi olen paar aastat järjest seal nii-öelda auditooriumi ees olnud ja tore on näha seda , et lapsed alguses kuulavad ja siis nad hakkavad pärast tegelikult mõtlema ja küsivad küsimusi , et noh , et aga kuidas see ikkagi nii oli või millest sa selle sammu tegid . et sa näed , et mõtlevad kaasa ja mõtlevad , et kuidas see võiks neid ka pärast tulevikus aidata . ja loomulikult meil on teisi programme veel , et see on võib-olla lihtsalt niisugune väga hea praktikute kogemuste jagamine , mis on see eeskujude näitamine
tuleksin võib-olla nüüd tagasi ka sellise kõrghariduse poole peale ka , et ütleme nii , et keegi näiteks omandab mingi kindla eriala kõrgkoolis ära , kuidas on siis võimalik nagu väga spetsiifilisi erialateadmisi üleüldse kasutada ettevõtluses siis ära ?
ma võib-olla tooksin iseenda näited , et jällegi mina olen läbinud siis Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse magistrikraadi ja kõrvale Tallinna Ülikoolis on see hea võimalus , et sa saad alati kombineerida oma õpinguid ja võtta juurde ka mingeid lisaerialasid . õppida midagi väljapoolt seda oma põhieriala . ainepunktide eest loomulikult ja nii nagu peab , aga selles mõttes , et su huvid võivad olla äärmusest äärmusesse , et see ei ole kinni selles , mis on su põhieriala . ja ma arvan , et minule on kindlasti väga nagu juurde andnud ja huvi nii-öelda ärgitanud see , et ma olen võtnud Euroopa õpinguid , rahvusvahelisi suhteid sinna , ma olen võtnud reklaami lisaeriala , mis on andnud nagu rohkem tausta turunduslikust ja kommunikatsioonikomponendist , mis tegelikult käib vägagi keskkonnaga kaasa . Lisaks , nagu ma enne mainisin , et seesama , et keskkonnakorraldus on palju laiem mõiste kui tegelikult ainult ökoloogia või meie looduse kaitse , vaid see on ka säästlik mõtteviis , see on majanduslik komponent , et kuidas me üldse sellesse suhtume , ühiskonna komponent , et kuidas me muudame inimeste käitumisharjumisi ja kuidas üldse suunata seda , et tulevikus väärtustatakse oma keskkonda rohkem , et keskkonnaeetika ja nii edasi , et seal on nagu nii palju neid erinevaid viise , kuidas sa saad tegelikult sedasama , mis sa seal läbi ühe vormi õppisid , kasutada ka mujal .
Võib-olla ma läheksin natukene veel nagu spetsiifilisemaks sellega , et või üldiselt äkki oskaksite välja tuua selliseid üldteadmisi või üldse inimeste puhul selliseid omadusi , mis siis annavad võrreldes teistega konkurentsieelise . et ütleme näiteks on kaks inimest , kes kandideerivad samale positsioonile ja ütleme nii , et neil on üsna nagu sarnane taust ka , kui toome sellise komponendi ka juurde , et millised võivad siis olla veel sellised omadused , mis annavad nagu konkurentsieelise teise inimese ees ?
ma olen nüüd ise viimaste aastate jooksul pidanud päris palju inimesi värbama , et oleme kasvatanud ka Startup Estonia tiimi ja mida meie kindlasti oleme vaadanud , ongi täpselt see , mida sa just ütled , et sul võib olla väga sarnane taust , aga ja õpingute poolest on ka kraadid , diplomid , kõik on kenasti käes , aga siis sa tahad ikkagi näha seda mingit lisa niisugust noh , secret sauce on selle asja nimi inglise keeles , on ju , et mis on see nagu see lisakomponent , mis sellel inimesel siia lauale panna on . või mida sa tema käest intervjuudes saad lisaks juurde küsida , et ma arvan , et kui iga noor , kes või mitte ka ainult noor , et iga inimene , kes täna kandideerib kuhugi ja vaatab oma CV-d üle või kirjutab motivatsioonikirja , siis ta võiks lähtudagi sellest , et mis on see tema isiksuse pära , mis on see tema erilisus , mis tuleb siin nagu heaks nagu lisa selleks nüansiks juurde , on ju . ja see ei pruugi üldse olla midagi väga suurt , et see ei ole , me ei oota siin suuri tunnustusi , et sa lauale tood , aga võib-olla näiteks meie hindame , seni oleme väga hinnanud seda , et inimesel on erinevate sektorite tausta . ehk siis , et on näiteks noorest peast alustanud kuskil restoranis teenindajana , ta on juba saanud nagu selle kogemuse kätte , ta on sealt edasi liikunud võib-olla mingile kas või mingile kontoritööle, kus ta on abistanud kedagi oma töös, on ju, need on sellised juunior positsioonid, aga see näitab tema ettevõtlikust ka, et ta tahab proovida erinevaid asju, enne kui leiab selle ühe töö, mis talle väga meeldib, millest ta siis hakkab edasi liikuma. Et ma arvan, jah, et just see kogemuste paljusus on üks asi, aga siis teine on see, et mis on su see väike erilisus. Ja siin no, mina ise toon seda alati näitena välja ka, et kui ma olen erinevates kohtades rääkinud, et kust mina olen saanud oma need nii-öelda idu ettevõtluse selle seemne on ju või kust ma olen liikunud just sellesse sektorisse õppides keskkonnakorraldust, siis mul on see tegelikult väga juhuslikult kätte tulnud, et ma usun ka seda, et need juhused on alati tegelikult ka teatud mõttes määravad, et nad annavad sulle selle sammukese ette, et kas või puhtalt suhtluses kellegiga kuuled sa mingist huvitavast töökohast, miks mitte proovida, kandideeri proovi, et see ei võta tükki küljest, et see jällegi see julgus nagu teha see sammuke lähemale, mis siis, et sa võib-olla tunnetad, et sa veel ei ole valmis. Aga siis järjest see julgus tekib juurde. Ja noh, minu puhul isiklikult on olnud see näiteks venekeele oskus. Et nii lihtne kui see ka pole, siis mina oma esimesed sellised idusektoris olevad töökohad olen saanud tänu sellele, et mul on see erilisus panna juurde, et ma oskan ka inglise ja vene ja mingeid keeli veel, mis on just parasjagu sellele tööle vajalikud. Ja siis see nii-öelda ettevõtlikkuse poole, et ma olen öelnud, et näed, ma seda valdkonda võib-olla nii hästi ei taju, aga ma olen valmis kiiresti õppima. Noh, et panen selle nagu juurde.
Eks siis üldjuhul ongi tarvis ka sellist oskus minna enda mugavustsoonist välja poole ja nagu ma aru saan, siis keelteoskus annab ka endiselt väga palju juurde.
Kindlasti, et noh, kui me räägime kas või startup sektorist, et töötades kas mõne kogukonna organisatsiooni jaoks või siis mõnes startupis endas, siis väga hinnatakse keeleoskust. See on häda vajalik. Enamus startup toimetab globaalsetel turgudel, et neil on vaja lisaks eesti keelele veel mingit oskust juurde. Ja ka seltskond töötajad ise on juba vägagi rahvusvahelised, et noh, tihti peale sa võid mõelda, et su töö ei pruugigi olla suhtlus väljapoole klientidega, aga siis sees töötajatega omavahel suhtluses sul ka enam ei piisa ainult eesti keelest, et väga tihti need nii-öelda kollektiivid on juba rahvusvahelised.
Siit liiguksin võib-olla edasi ka nüüd järgmise teema peale, et Marika, sind on valitud siis sellel aastal Tallinna Ülikooli aastavilistlaseks. Mis te ise arvate, et millega te siis nagu silma paistsite? Väga tore, et te ise kainist mainisite just, et noortel on eeskujusid vaja ja ma arvan, et see on kindlasti hea tunnustus teile, et te olete olnud hea eeskuju. Aga jah, miks te ise tunnete, mille poolest te ise silma siis paistsite?
Esiteks suur tänu sellest, et mind valiti, et see on tõesti, tunnen ise ka, et see on vägagi suur tunnustus ja tegelikult ka vastutus, et mind pandi nüüd nii-öelda siia eeskujuks ette ja ma nüüd peaksin seda kuidagi ka kandma edasi. Et tunnen seda vastutust ja täitsa tahan seda edasi kanda ja loodetavasti siis jõuab minu sõnumeid või jõuan ise käia ja rääkida siis nii noortele, kes täna teevad karjäärivalikud või tudengitele, kes juba õpivad, et anda neile ka seda ettevõtlikkuse soont juurde. Aga ma arvan, et üks põhjustest on tegelikult ka see, et EU Startups valib siis iga aasta välja nii-öelda top naisterahvad, kes võiksid olla eeskujuks inspireerivaks näiteks üle Euroopa. Ja seekord siis on väga rõõm näha, et on meil 50 naise seas lausa 3 Eesti naisterahvast, mina üks siis nende seas, aga lisaks on meil siis Kaidi Ruusalep Thunderbeami tegevjuht ja asutaja ja Karoli Hindriks Jobadicali tegevjuht ja kaasasutaja, et noh, see on juba omaette tunnustus olla nende 3 seas seal samamoodi esile tõstetud.
Kas alguses tuli selline nominatsioon natukene üllatuslikult ka?
Ütlen ausalt, tuli veidi, sellepärast, et ega seda ette ei teatatud. Et see ei ole selline nominatsioon, millele sa kandideerid. Täidad taotluse ja siis vaatad, kas sind valitakse, vaid see on pigem see, et igas riigis tehakse kogukonna üleselt küsitlus. Startup kogukonna üleselt siis küsitlus ja vaadatakse, keda seal välja tuuakse ja mille tõttu. Ja ega meile seda ette ei teatatud nendele, kes nomineeritud said, et me lihtsalt nägime ennast listis ja siis teatati rõõmuga, et näete, olete saanud ka sinna top 50 sekka. Ehk siis jah, see oli vägagi positiivne üllatus siin koronakriisi ajal.
väga tore seda kuulda igal juhul. Et ennist ka siis on juba päris palju saanud mainida seda, et te olete ise õppinud siin Tallinna ülikoolis keskkonnakorraldust. Ja kui ma aru olen saanud õigesti, siis just rohetehnoloogiat ka siin idusektoris on teile just hästi selline südamelähedane temaatika. Sellel aastal riikliku riskikapitali fondi valitseja SmartCap tellitud uuringust selgub, et kapitali napib just siis kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate iduettevõtete arendamiseks. Ja seda mõlemad siis tunnistavad nii iduettevõtjad kui ka investorid. Kuidas üldse on lood siis investeeringutega rohetehnoloogiatesse?
Ja no rohetehnoloogiad ei ole selles mõttes tõesti väga palju paremas seisus kui üldiselt teadusmahukad ja kõrgtehnoloogilised iduettevõtted. Et meil on tõesti selles valdkonnas Eestis hetkel veel investeeringuid pigem vähem ja ka raha kättesaadavust on vähem, et taoliseid fonde, kes selle peale fookuse panevad, neid lihtsalt ei ole siin regioonis veel olemas. Küll aga selles vallas tehakse väga palju samme, et nii Startup Estonia poole pealt, et ökosüsteemi ette valmistada, et meil oleks tulemas ka lähitulevikus siin rohkem ülikoolidest välja just neid kõrgtehnoloogilisi startuppe, et teadlased näeksid ennast rohkem ettevõtjatena samamoodi, kui ka tegelikult see sama, et raha tekiks. Et kui tekib kapitali, siis tekib ka neid ideid siia piisavalt rohkem. Nüüd, kui me räägime rohetehnoloogia näidetest, siis Eestis on päris palju juba, mida ette näidata. Et vaatamata sellele, et sammud on liikunud võib-olla aeglaselt siin kapitali kättesaadavuse osas just selles valdkonnas, siis ideede poolest meil on juba üsna palju head ette näidata. Et üks põhjustest on kindlasti see, et Eesti ülikoolid on vägagi tunnustatud oma keskkonna ja ökoloogia teaduse poolest, et me teadusartiklite ja selle teaduse mahu poolest me oleme üsna kõrgel ja meil on hea kvaliteet. Nüüd kas see ka kommertsialiseerub, ehk siis kas see liigub edasi ka meil eraturule ja meil tekib neid uusi ettevõtteid, võt siin on täna see veel lünk on ju. Aga sellele vaatamata, et võib välja tuua, et cleantech, ehk siis rohetehnoloogia laiemalt, on juba ette näidata meie Eesti startup andmebaasi varal 53 ettevõtet. Täiesti erinevas järgus, et siin on ka ideefaasil alustavaid meeskondi alles kui ka juba vägagi edukaid näiteid. Et noh, edukate näidete puhul loomulikult näiteks Co-Module, meil on Roofit Solar, meil on näiteks Skeleton Technologies, kes on kõik tublisti kaasanud ka investeeringuid ja toimetavad, aga siis ka näiteks sellised alustavam tegivad nagu Woola, kes teevad villast pakkematerjali, lambavillast siis, ja nemad said just ka siin hiljuti, selle aasta alguses, algupoolel, said endale Euroopa roheidude võistlusel esikoha, Power Up võistlusel, et noh, see on vägagi kõva tunnustus. Loodame, et nad siis jätkavad ja on saanud sealt vastupidi endale nagu seda tuult tiibadesse juurde.
Mis sinu enda arust üldse sellised kõige tähtsamad keskkonnaalased probleemid on, et mida ettevõtted üldse peaksid lahendama praegusel ajal?
Võt, see on ikka väga hea küsimus. No, ütleme nii, et ega need probleemid ei ole vägagi palju erinevad, kui need maailmatrendid näitavad. Ehk siis üks on kindlasti, kuhu me peaksime vaatama, mille poole aina rohkem ka püüeldakse, on energeetika valdkond, kuidas seda taas nii-öelda ajakajastada, innoveerida ja kuidas siin leida neid uusi lahendusi. Jällegi, meil enda rohetehnoloogias on ka üsna mitmeid näiteid olemas. Siis kui me liigume edasi, on kindlasti mobiilsus ja transport, see valdkond, kus on vaja innovatsiooni ja just rohetehnoloogilist innovatsiooni, aga siis palju laiemalt see märksõna on lihtsalt kliimamõjude vähendamine. Et noh, see on see miski, mida me kõik peame tegema ja see on see miski, millega kõik need uued innovaatilised lahendused peavad tegelikult ennast hakkama seostama. Ja kui nad seda ei tee, siis mingis ajajärgus nende arenguteel nad lihtsalt jäävad konkurentsieelises alla.
Ennist siin mainisite ka just erinevaid firmasid, näiteks siin Woola ja Co-Module ja Skeletoni, kes siis on ka kaasanud päris palju investeeringuid viimasel ajal, aga võib-olla, mis on teie endal sellised nagu lemmikud, sellised rohetehnoloogia iduettevõtted, et kellele te kõige rohkem kaas elate, kellele kõige rohkem nagu silma peal hoiate?
Mhm. Mulle meeldib üks vägagi hea jällegi, keda eeskujuna välja tuua. Hea näide on Reverse Resources, kelle eestvedaja on Ann Runnel. Põhjuseid on mitmeid. Esiteks ta teeb vägagi innovaatilist asja, tekstiilitööstuses, mis on vägagi traditsiooniline majandusharu veel ja kus nii-öelda seda rohelisust või seda säästvust sisse tuua on vägagi raske. Sul on suured korporatsioonid, kes toimetavad arengumaades, on ju, nendes riikides, kus võib-olla täna see nii-öelda kliimamõjude vähendamise efekt ei ole veel nii tuntav või kättesaadav ja tema nagu üritab seda siis efektiivistada ja paremat ülevaadet anda. Aga teiseks, ta on puhtalt ka sellepärast eeskuju, et ta on see edukas julge naisterahvas ja meil on naisterahvaid, naisettevõtjaid idusektoris on aina rohkem vaja ja meil on vaja neid naisi, kes innustaksid ka neid teisi järgmiseid naisi oma ägedate ideedega välja tulema ja ettevõtteid asutama ja tema sai ka muideks auhinnatud Eesti startup auhindadel, mida me esmakordselt välja andsime sellel jaanuaril. Tema sai ka hinnatud just tunnustatud sellega, et ühelt poolt et on see mitmekesisuse suurepärane näide, aga teiseks ka nii-öelda see mõjuga impact startup on ju, et ta loob ka mingit reaalset mõju.
Nüüd on arvatavasti paslik teha üks väikene paus. Mina olen Anette Helapulk ning Äripäeva stuudios on koos minuga Startup Estonia juht Marika Truum. Eetris on Tallinna Ülikool.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Oleme pausilt tagasi. Eetris on Tallinna Ülikool. Mina olen Anette Helapulk. Ning täna vestleme Startup Estonia juhi ja Tallinna Ülikooli aasta vilistlase Marika Truuga. Rääkisime siin just rohetehnoloogiatest. Natukene puudutasime ka juba seda teemat, et naisi võiks olla rohkem ettevõtluses. Rääkisime siis ka sellest, et erineva taustaga on võimalik läbi lüüa ka startupinduses ning üleüldiselt ka ettevõtluses. Mainisid seda, et naisi võiks justkui rohkem ettevõtluses olla ka ja ma plaanisin sellest natukene rääkida ka, et siin Startup Estonia tuli ise välja hiljuti statistikaga. Hiljem saame puudutada ka muid teemasid. Tõite seal hästi välja, et Eesti iduettevõtete töötajatest on 36% naised ja siis 64% on mehed. Kas need on nagu piisavad protsendid selles mõttes, et kas see võiks olla rohkem balansis, et kas naisi on piisavalt esindatud või neid võiks olla siiski palju enam?
Kui me räägime üleüldisest idusektori statistikast ja nende töötajatest, need on need protsendid, mida sa välja tõid, siis selles osas võib öelda, et ei ole ju kõik väga halvasti, et 36% on naisi, aga kui sa vaatad spetsiifilisemalt sisse, et mis ametialadel need naised on, siis seal on see balans kindlasti paigast ära. Et kui me räägime IT-spetsiifilistest positsioonidest, siis selles osas on kindlasti naiste osakaal liiga väike. Meil ikka veel läheb liiga vähe naisi õppima IT-spetsiifilisi õppeaineid või siukseid tehnilisemaid oskuseid ja need naised ja need protsendid tulevad kokku pigem siis nende nii-öelda pehmemate positsioonide poole pealt, mis ei tähenda vaatamata halba, et see on ka väga tähtis, iga startupis peab olema seda tasakaalu, aga me tahaksime näha, et ka positsioonide lõikes oleks mitmekesisus rohkem tasakaalus. Ja need protsendid on üsna head, mis on meil töötajate osas, aga kui me räägime asutajatest, ehk siis need, kes ettevõtteid loovad, siis seal on see tasakaal ikka päris paigast ära. Aga noh, õnneks ei ole Eesti erand või kahjuks tegelikult, et see on ülemaailmne probleem. Et Eestis on hetkel siis startup sektoris ainult 15% asutajatest naised. Väga palju on viimastel aastatel tehtud selleks, et motiveerida rohkem naisi, anda neile enesekindlust ja neid võimalusi ja aina rohkem tuleb neid programme ka juurde, et inspireerida, et nad võtaksid ka ette selle ettevõtja karjääri. Küll aga me ei erine, nagu ma ütlesin, väga nendest, noh, kas või meie lähipiirkonna numbritest, et ühed kõige rohkem tasakaalus riigid, ütleme siin Skandinaavia riigid, Rootsi, Norra, nende naiste osakaal on 23%, et me ei ole väga palju maas, aga samal ajal me võiksime seda väga palju tõsta. Ja Startup Estonia kontekstis meil just oleme saanud paika oma järgmise nii-öelda suurema visiooni ja strateegia, et mis on need järgmised sammud 5-7 aastaks, siis kindlasti üks nendest tegevustest on see, et kuidas suurendada mitmekesisust. Mitmekesisust mitte ainult naised, mehed, ehk siis soo järgi, vaid loomulikult haridustasemete järgi, et me saaksime startup sektorisse kaasata iga haridustaseme ja oskustega inimesi vanuse järgi, et meil ei oleks ainult noored inimesed hõivatud startup sektoris, vaid ka miks mitte 50-60 pluss inimesed, et kõik leiaksid oma tee ja võimaluse startup sektoris ja loomulikult nende kultuuriline, ajalooline ja usuline taust, et me räägiksime ka sellest, et me oleme aina rohkem avatud välismaalastega ja erinevate väärtushinnangutega inimestele.
Mainisite, et aastalt aastale tehakse siis, pakutakse erinevaid nagu programmi ka naistele, et neid saada siis rohkem ettevõtlusesse ja just nii-öelda nagu juhi positsioonidele, et mida te enda poolt näiteks veel olete teinud või veel on siis nagu spetsiifilisemalt võib-olla plaanis nagu teha või mida need programmid nagu endast üldse nagu kujutavad?
Ja Eesti startup kogukond on vägagi aktiivne, et Startup Estonia ise otseselt ei vii antud hetkel läbi programme, küll aga me toetame ja kaasrahastame nii-öelda turupoolt, kogukonna poolt pakutavaid teenuseid ja nüüd kohe-kohe on lanseeritamas mitmeid programme, kus on ühelt poolt seda motiveerimist, aga teiselt poolt ka neid esimeste sammude, see ABC andmist, et kui ma nüüd olen täna see naine, kes on tegelikult valmis võtma ette selle sammu, siis kust ma alustan? Kust ma leian selle tiimi endale? Kust ma saan arutada kellegiga, kas mu idee on üldse väärt midagi? Sest tihti peale kõige esimene asi, mis on see, et kardetakse, et mu idee, et keegi varastab selle ära või et kas mu idee on üldse midagi väärt, et ma ei ole nagu piisavalt uurinud sellesse sisse, et siis mul tekib nii-öelda see ringkond, kellega siis kogu aeg mõtteid vahetada. Ja noh, sealt edasi on juba väga spetsiifiline, et kuidas ma aitan edasi neid ettevõtja karjääris on ju, et mis on need nii-öelda oskused, mida nad peaksid endale juurde saama. Küll on need võib-olla häketonid, mida nad peaksid osalema, et oma idee viia juba MVP-ni, ehk siis selle esimese lahenduseni ja siis testima seda turul. Võib-olla see on väga spetsiifilised esinemisoskuse mingid koolitused, mida neil vaja on või neid saata juba konkreetselt konverentsidele, kus nad võiksid kohtuda investoritega. Et taoliseid erinevaid asju on naistele nüüd suunatult meil täitsa tulemas.
Põhinedes siis Startup Estonia statistikale, et väga huvitav on see, et hoolimata siis koronakriisist, et iduettevõtted suutsid siis üldiselt nagu sektorina koondkäivet siis 40% võrra suurendada. Ja koondkäive oli siis esimesel poolaastal ligi 365 miljonit eurot. Et millest selline käibekasvu tõus üldse tingitud on?
Üleüldiselt see, et ega koronakriis nüüd kohe kõiki sekundiga ei hakka mõjutama. Et väga paljud meie startupidest on ju globaalsed ettevõtmised, mis tähendab seda, et neid hakkabki see mõju hakkab tulema järgjärgult. Et me kindlasti näeme koronakriisist tulenevat mõjutust veel kogu selle aasta jooksul. Praeguseks me oleme tõmmanud kokku esimese ja teise kvartali, meil on esimese poolaasta vaade olemas. Sellest võib-olla vaadata, et jah, et oodatust paremini on läinud, et me tõesti oleme suutnud kasvada, küll on aga kasvukiirus jäänud madalamaks kui eelnevatel perioodidel, ehk siis meie nii-öelda see hüppeline kasv ei ole olnud nii kiire. Ja kui me võrdlemegi esimest ja teist kvartalit, siis tegelikult on olnud ka kukkumine, et üleüldiselt me oleme kasvanud 40%, aga nüüd kui me võrdleme esimene versus teine kvartal, siis me oleme tegelikult kukkunud 17%, mis näitab ka seda, et see mõju hakkab tegelikult nüüd juba ka välja tulema.
Kas sellest tulenevalt on siis seda mõju oodata ka järgmisel poolaastal, et kas prognoositud käive tuleb arvatavasti madalam kui näiteks võib-olla varasemalt prognoositud, siis oli, et võttes arvesse koronakriisi ja selle mõjusid?
Ja teiseks ikkagi ka veel seda teadmatust, et me ei tea, kui palju meid nüüd mõjutab ja kas tuleb üldse teine laine. Et noh, meie Eesti riik ja valitsus valmistuvad väga teise laine jaoks ja kriisipaketi meetmeteks erinevad riigid juba sulgevad oma piire ja valmistuvad selleks vägagi aktiivselt. Et eks me saame näha, mis saab olema, küll aga võime võib-olla lootusrikkalt vaadates seda pool aastat öelda, et kindlasti saab olema siin startup sektoris nii kaotajaid kui võitjaid. Saab olema neid startup'e, kes sellest olukorrast võidavad. Nende kasv saab olema vastupidi kiirem, kui nad ise prognoosivad ja saab olema neid, kes kaotavad või üldse kahjuks panevad näiteks oma tegemise lukku, ehk siis lõpetavad oma tegevuse.
Ütlesite, et riik jah, siin hästi hoolikalt just valmistub teiseks laineks, aga kas ja kuidas üldse iduettevõtted peaksid ette valmistuma siin võimalikuks teiseks laineks?
No ma võib-olla tooksin siin mitte niivõrd seda teist lainet, vaid tooksin üleüldist iduettevõtluse nagu mõtteviisi ja siukest mentaliteeti, et iduettevõtlus üleüldiselt on siuke positiivsema mõtteviisiga seltskond, ütleme nii, et kui me oleme siin viinud ka paar uuringut läbi, siis seda on kohe näha ka nende vastuste seas, et kui üleüldine hetke olukord näitab pigem pessimismi ja siukest kriitilist meelt, siis startupide poole pealt on veel sul positiivne meelsus üleval ja pigem nähakse, et suudetakse edukalt jätkata ja pigem toob see neile uusi võimalusi. Ja ma võib-olla selle nagu laiendaksingi selle üleüldiselt nagu startup seltskonnale, et me olemegi nii-öelda positiivsema mõtteviisiga inimesed, ehk siis hetkel ma pigem näeksin, et see pigem võib anda siin uusi võimalusi ja alguseid.
Ja kas koronakriisist tingituna on loodud võib-olla selliseid uusi iduettevõtteid ka, kes on just tänu sellele kriisile suutnud ennast edukalt käima lükata ja kas nad lahendavad siis mingeid elulisi probleeme ka, et kas teil on võib-olla mingeid näiteid selle kohta tuua?
Ja no selles mõttes, kui me vaatame, kindlasti on väga paljud iduettevõtted teinud nii-öelda pivotit või siis kohandanud oma teenuseid ja tooteid vastavalt turuvajadustele, ehk siis hetke olukorral, et kui nende tüüpiline turg ja klient kaob ära, siis nad hakkavad kiirelt mõtlema sellele, et aga mis probleemi ma tegelikult saan praegu lahendada antud situatsioonis. Ma ei hakkaks tooma võib-olla nendest töötavatest startupidest näiteid, aga võib-olla sellest samast Global Hack liikumisest. Et väga kiiresti reageeris Eesti startup seltskond koronapandeemi algusele ja eriolukorra algusele, kus sul riigipiirid suleti, sul tegelikult oli väga suur kaootilisus, teadmatus, mis saab paari kuu jooksul ja noh, tehnoloogiasektorile omaselt hakati otsima neid viise, kuidas neid probleeme lahendada. Ja noh, üks parimaid viise selleks on meil on väga tugev kompetents häkatonide korraldusega, mis toob kokku erinevate oskustega inimesi, paneb neid kriitilises ajas, intensiivsel ajaperioodil mõtlema lahendustele, probleemidele. Selle asemel pikalt heietada, testime läbi, proovime, et võtame need ideed, vaatame, kuidas neil läheb. Ja sealt on küll välja tulnud paar sellist teed, mis praegu ka edasi toimetavad, täitsa juba testivad ennast tegelikult turul ja miks mitte, et kasvavad välja vägagi headeks uuteks tegemisteks ja ettevõtmisteks. Et noh, näiteks mask, mis võimaldab siis paremini pidada arvet ja tegelikult planeerida tarnet kaitsevahenditele. Et olukorras, kus meil on olnud siin pidev kriis sellega, et kas meil kaitsevahendid jõuvad õigel ajal kohale, kui palju meil need üldse on, kui palju meil on vaja ette nagu teada, siis nemad tehnoloogiabil aitavad seda lahendada. Ja siis võib-olla teine näide on Immunity Passport, mis samamoodi tuli Global Hacki liikumisega välja, on aitab digitaliseerida nakatunute andmeid ja viia neid ühtsele platformile ja vaadelda nende liikumist, et kuidas see nakatunu siis ühest kohast teise liigub ja noh, suures plaanis võiks vaadata visioonina, et see on nii-öelda see e-vaksiini pass on ju, kus mul täna on paperi peal kollasel, paperil on mul see tempel, et ma olen selle vaktsiini ära teinud on ju, aga miks ta peab olema paperil, et võiks olla ju kättesaadav ja palju dünaamilisem.
Kas selle viimase startupi puhul ei või tulla üles selline probleem, et need andmed on võib-olla avalikult nagu nähtavalt ka, kas need andmed on siis rohkem nagu kaitstud, et teatakse, et on isik ka, kellelt liikus see korona või siis ükskõik mis teine viirus sedasi, et kas te näete nagu selline nagu isiku tasandil või võib tulla ette selle puhul ka mingeid rikkumisi?
Siin on kindlasti need küsimused õhus. ja ma usun, et see tiim, nad on vägagi võimekad, kindlasti vaatavad sellesse nüanssi sisse. Et noh, siin lisaks selle peab arvestama ka seda, et igas riigis on erinevad reeglid, erinevad vaktsineerimiskriteeriumid on ju olenevalt, ütleme, regioonidest ja nii edasi. Et siin on neid küsimusi palju rohkem kui ainult isikuandmed, aga kindlasti isikuandmete temaatika on väga tähtis.
Võib-olla põgusalt räägiksin ka sellest, et kuulda nagu teie enda kommentaare selle kohta, et kui tähtis on iduettevõtluses üldse kõrgharidus, et siin teie statistikast selgus see, et 62% töötajatest on siis iduettevõtetes kõrgharidus.
Ma vastan sellele kahtepidi. Vaadates statistikat, me näeme, et kõrgharidus ja selle olemasolu annab palju kõrgema konkurentsieelise sulle idusektoris toimetulemiseks ja meil tõesti numbrid on kasvanud aja jooksul. Ehk siis me näeme, et kõrgharidusega inimesi tuleb aina rohkem idusektorisse. Välismaalaste seas on see number veel kõrgem, üle 76%, mis tähendab seda, et välismaalt tuuakse ikkagi siia sisse tööle seda välisspetsialisti, et meil on puudu mingist konkreetsest spetsialistist, keda ma siit turult enam ei leia. Ma pean teda sisse tooma ja seda on startupi kiireks arenguks vaja. Nüüd teise poole pealt ma vastan jälle nii, et tagasi tulles meie alguse juurde, et kui ma näen selle inimese tausta ja tema praktilist kogemust, ja tema seda ettevõtlikust versus seda diplomit, siis vägagi paljud hindavad ikkagi seda. Ja väga paljudes startupides on täna ikkagi pikad intervjuvoorud, kandideerimisvoorud, kus ühe komponentina testitakse kas oskuseid. Ja seal ei ole enam niivõrd tähtis see, et mis diplom mul on, vaid see, et tegelikult kuidas ma oma oskuseid oskan kasutusele võtta ja neid ette näidata siin just selle ülesande nii-öelda täitmisel on ja. Ja seal ma ütleks, et võimalus on kõigil. Ehk siis see ise õppinud arendaja või see ise õppinud, mis iganes spetsialist, disainer, tootejuht, turundaja, on täpselt samasuguses konkurentsis teise kandideerijaga, kellel on see võib-olla vägagi hea ülikooli diplom taskus.
Et lõppude lõpuks ikkagi ei loe see, et mis diplom sul on, vaid sinu enda reaalne nagu tahe seda teha ja mingil määral siis ka võib-olla maailma parandada olenevalt siis, millist ettevõtet te siis nagu looma hakkate ka.
Just, aga siin ma ikkagi nagu soovitan, et hea on minna ka õppima midagi. Ehk siis see mingi diplom saada, aga see ei ole kindlasti takistuseks, kui sul seda diplomit ei ole. Et see peale hakkamine, ise õppimine, praktiliste kogemuste saamine, võimalikult paljude töökogemuste saamine on see, mis annab selle eelise.
Ja võib-olla viimase temaatikana, kuna me siin juba Global Hack Movementist rääkisime ja siis natukene puudutaks ka Garage 48 Hack the Crisis, et te olete ise ka olnud hästi pikalt seotud Garage 48-ga ja hetkel on siis stuudios Marika Truu, kes on siis Startup Eesti juht ka ja olete siis hetkel Garage 48 nõukogus. Ja siin kevadel toimus Garage 48 poolt korraldatud siis hackathon. Milliseid üldse iduettevõtteid või milliseid mõtteid nagu seal Garage 48 hackathonil siis välja pakuti ja kas need endiselt arendatakse siis neid veel ka nagu edasi?
Ja ma võib-olla ütleksin taustaks seda, et Hack the Crisis ongi ürituste sari, mis on kasvanud välja nagu Global Hack nagu liikumiseks on ju. Ja see liikumise enda nagu abil toimus üle 75 ürituse üle maailma, mis kõik ei olnud juhitud ainult Garage 48 poolt. On ju igas riigis oli siis oma, et see kogukonna organisatsioon ja see vedav jõud, aga tegelikult see kogu liikumise katus ja on pärit Eesti kogukonnast. Ehk siis meie olime need esimesed, kes siit selle alustasid ja nii-öelda selle viraalselt siis üle maailma nagu lasid. On ju. Aga Garage 48 Hack the Crisis erinevate üritustega, mina olin seotud näiteks konkreetselt India üritusega, mis toimus aprillis, täis online formaat ühelt poolt, et see on juba oma ette katsumus, sellepärast, et hackathonid oma olemuselt, need kõik aastad, mis ma olen kaasa teinud nendega, on alati see energia on tulnud läbi selle, et sa näed neid inimesi, oled nendega ühtedes samades ruumides, oled terve nädalavahetuse jooksul. Nüüd, mis on nagu tore näha, on see, et online formaadiga on täitsa võimalik neid asju teha. Ehk siis, et sa suudad luua selle sama meeleolustikuga seal neti formaadis, ütleme, läbi Zoom, läbi Slack, läbi teiste kanalite selle kommunikatsiooni üleval hoides. Hack the Crisis, kõik need üritused, mida Garage 48 korraldas, olid kõik väga sarnased. ei olene isegi riigist, kus sa neid korraldad, need ideed, mis tulevad lauale, on väga on vägagi seotud selle konkreetse maastiku ja selle konkreetse ajas oleva probleemiga. Ehk siis me oleme näiteks kinni täna oma kodudes, kuidas me saame parendada seda kaugtööd, mis on need võimalused, kuidas me saame oma baasvajadusi täita, et mul on vaja poes käia, on ju, mul on vaja tellimusi teha, mul on vaja suhelda edasi, mul on vaja koolis käia lapsel, mul on vaja ja nii edasi. Et need kõik need samad küsimused tuli tegelikult lauale, lihtsalt tuleb arvestada seda kohaliku konteksti, et kas sa oled Eestis korraldamas üritust ja sa mentordad ühtemoodi või Indias, kus sa tead, et olustikud on hoopis teised. Et seda oli jah huvitav jälgida, kuidas üritusel lähenetigi väga spetsiifiliselt ühe probleemi keskselt. Et kui me räägime üleüldiselt häkketonidele tulemisest ja ideedest, siis seal võib see väga tihti olla väga laiad suured ideed ja me alati püüame neid fokusseerida, et võta see väiksem idee on ju, et alusta sellest ja siis laienda seda, et testi ära siin see väike, see nii-öelda MVP on ju see jällegi see minimaalne toode või lahendus, mis näitab ära, et sellel ideel võib olla kandepinda. Nüüd nende konkreetsete Hack the Crisisitega oli vastupidi, sa nägid, et olid nii konkreetsed spetsiifilised probleemid, mis oli juba omaette tore, et üks samm oli tehtud.
Nagu ma aru saan, siis te mentordasite ka just Indias olevaid inimesi. Mm-hmm. Et võib-olla oskaksite võrdluseks välja tuua, et kuivõrd see erines näiteks selles, kui te peaksite siin Eestis olevaid inimesi mentordama versus siis see, et Indias olevaid inimesi. Kas seal on nagu mingeid erinevusi ka nende võib-olla mingi mõttemaailmas või vaatenurkades või üldse nagu väga probleemi spetsiifiliselt?
Jaa, kindlasti. Üks võib olla kõige põhilisemaid suuri erinevusi tuleneb sellest kontekstist, kus nad elavad. Ehk siis, kui me räägime Indias ürituse korraldusest, siis nende jaoks on normaalne, et vahepeal kukub ära internet, et neil pole levi, nad ei nördi sellest. Nad tulevad tagasi ja siis nagu alustavad uuesti. Siis teine on see, et nad ei nördi ka sellest, et neil ei ole kättesaadavad kõik need võib-olla vahendid, mida oleks vaja, et see nii-öelda näidata ära, kui hästi nende idee töötab. Nad suudavad olla leidlikud. Et olles India oli tõesti see riik, mis oli sellel kõige konkreetsemal nagu koronakriisi tipu ajal oli ta nagu nii kinni, et inimesed ei tohtinud ka välja minna oma korteritest. Meil Eestis oli siin palju rahulikum, et meil oli ainult 2+2 reegel, on ju. Aga seal nad pidid olema enda korteris ja siis öelda neile, et sa pead läbi selle ürituse suutma kuidagi oma idee, kui see oli ka füüsiline toode, sa pead selle valmis ehitama, siis nad olid väga leidlikud leidmaks neid vahendeid, milles seda kokku ehitada, sest kõik ei pruukinud kodus olla. Aga nad suutsid seda teha, ehk siis ma ütleks, et see minu jaoks oli isegi nagu väga nagu positiivselt üllatav, kui leidlik võib olla. Seda ma ei ole varem Eestis näinud.
Võt ja sellise toreda noodiga võime enda saatega ka otsad kokku tõmmata, et suuritäh Marika saatesse tulemast. Rääkisime siis Startup Estonia juhi ja Tallinna Ülikooli aastaviilistlase Marika Truuga. Jõudsime järeldusele, et haridusega on võimalik leida väljund ettevõtluses. Rääkisime natukene ka rohetehnoloogiatest ning üleüldiselt idusektoris toimuvast. Aitäh kuulamast! Eetris on Tallinna Ülikool ning järgmine saade on uuesti eetris 4 nädala pärast.